Shohlar 3-chi kitob 15-chi bob. Isroil shohi Yeribom hukmronlik qilayotganiga 18 yil bo'lganda Abiyo Yahudoga shoh bo'ldi. U Quddusda 3 yil shohlik qildi. Onasining ismi Maho bo'lib, u Absalomning qizi edi. Abiyo ham otasining ilgari qilgan gunohlarini davom ettirdi. Abiyo o'zining egasi Xudoga chin dildan bog'langan bobosi Davud singari emas edi. Shunga qaramay, Davudning haqq-hurmati uchun egasi Xudo Abiyodan keyin Abiyoning o'g'lini taxtga o'tkazdi. Shunday qilib, Quddusni mustahkam qilib, shu shaharda Davud sulolasining chirog'ini o'chirmadi. Zero Davud egamiz oldida doim to'g'ri ish qildi. Het xalqidan bo'lgan Uriyoga qilgan nomunosib xatti-harakatini hisobga olmaganda, Davud umrining oxirigacha egamizning amridan zinhor bo'yin tovlamadi. Rahabon bilan Yeribom o'rtasida boshlangan urush Abiyoning umri oxirigacha davom etdi. Abiyoning boshqa ishlari, butun faoliyati Yahudo shohlari tarixi kitobida yozib qoldirilgan. Abiyo olamdan o'tib, Davud qal'asida ota-bobolari yoniga dafn qilindi. Uning o'rniga o'g'li Aso shoh bo'ldi. Yeribom Isroilga hukmronlik qilayotganiga 20 yil bo'lganda, Aso Yahudo hukmdori bo'ldi. U Quddusda 41 yil shohlik qildi. Buvisining ismi Maho bo'lib, u Absalomning qizi edi. Aso bobosi Davud kabi egamiz oldida to'g'ri ishlar qildi. Sajdagohlardagi fohishlarni bu yurtdan quvdi. Ota-bobolari yasagan hamma butlarni yo'q qildi. Buvisi Maho Asheraning makruh tasvirini yasattirgan edi. Shuning uchun Aso buvisini malikalik martabasidan mahrum qildi. U buvisi yasattirgan butni qo'porib tashlab, Qidron soyligida yoqib yubordi. Aso sajdagohlarni yo'q qila olmagan bo'lsa-da, umr bo'yi egamizga sodiq qoldi. Otasi va o'zi Xudoga atab nazr etgan oltinu kumushlarni, idishlarni egamizning uyiga olib keldi. Aso bilan Isroil shohi Basho umrlarining oxirigacha bir-birlari bilan urushib o'tdilar. Isroil shohi Basho Yahudoga hujum qildi. Odamlar Yahudo yurtiga osonlikcha kirib chiqa olmasligi uchun Basho Rama shahrini mustahkamladi. Aso esa egamiz uyining xazinasida qolgan hamma oltin va kumushni hamda shoh saroyi xazinalarini oldi. Xazinalarni ayonlari orqali Aram shohi Banhadad huzuriga jo'natdi. Hezionning nabirasi Banhadad Tavrimmunning o'g'li edi. Aso Damashqda o'tirgan Banhadadga shu gaplarni yetkazishni buyurdi.
Sening otang bilan mening otam o'rtasida ittifoq bo'lgani kabi, sen bilan mening o'rtamda ham ittifoq bo'lsin. Senga hadya qilib, kumush va oltin berib yuboryapman. Isroil shohi Basho bilan ittifoq tuzgan eding. Endi o'shani bekor qil, toki u yurtimdan jo'nab qolsin.
Banhadad shoh Asoning taklifini qabul qildi. Lashkar boshlariga Isroil shaharlariga hujum qilinglar, deb ularni o'sha yoqqa yubordi. Ular Ixon, Dan, Ovil Bayt Maho shaharlarini, butun Naftali yerlari bilan birga Jalila ko'li atroflarini bosib oldilar. Basho bu voqeani eshitgach, Ramani mustahkamlash fikridan voz kechib, Tirzaga qaytib keldi. Shoh Aso Yahudo xalqining bittasini ham qoldirmay chaqirdi. Ularga Rama shahrini mustahkamlashda Basho ishlatgan tosh va yog'ochlarni tashittirdi. Aso o'sha tosh va yog'ochlar bilan Binyamin yerlaridagi Gebo hamda Mispah shaharlarini mustahkamladi. Osoning boshqa ishlari, qahramonliklari, butun faoliyati mustahkam qilgan shaharlari haqida Yahudo shohlari tarixi kitobida yozib qoldirilgan. U ham keksayib, oyoqlari og'riydigan bo'lib qoldi. Nihoyat Oso olamdan o'tib, bobosi Davudning qal'asida ota-bobolari yoniga dafn qilindi. Uning o'rniga o'g'li Yoxshafat shoh bo'ldi. Oso Yahudoda shohlik qilayotganiga 2 yil bo'lganda, Nadov Isroil shohi bo'ldi va 2 yil hukmronlik qildi. Nadov Yerebomning o'g'li edi. U ham egamiz oldida qabihliklar qildi. Isroilni gunohga botirgan otasidan namuna oldi. Issaxor xonadonidan Ohiyo o'g'li Basho Nadovga qarshi suiqasd uyushtirib, Filistlarning Gibiton shahrida uni o'ldirdi. O'shanda Nadov va butun Isroil lashkari Gibiton shahrini qamal qilib turgan edi. Oso Yahudoda 3-chi yili shohlik qilayotganda Basho Nadovni o'ldirdi. Basho Nadovning o'rniga shoh bo'ldi. U shoh bo'lgandan keyin Yerebomning butun oilasini bitta qo'ymay qirib tashladi. Shunday qilib, egamizning o'z quli Shilulik Ohiyo orqali aytgan so'zlari bajo bo'ldi. Yerebomning o'zi ham gunoh qilib, Isroil xalqini ham gunohga botirib, Isroil xalqining xudosi egamizni g'azablantirgani uchun shu voqealar yuz bergandi. Nadovning boshqa ishlari, butun faoliyati Isroil shohlari tarixi kitobida yozib qoldirilgan. Oso bilan Isroil shohi Basho umrlarining oxirigacha bir-biri bilan urushib o'tdilar. Yahudo shohi Oso hukmronlik qilayotganiga 3 yil bo'lganda Basho Tirzada butun Isroil xalqi ustidan hukmdor bo'ldi va 24 yil shohlik qildi. U ham Yerebomning yo'lidan ketib, egamiz oldida qabihliklar qilib, Isroilni gunohga botirdi.